Jau oktobra vidū sociāldemokrāti, zaļie un brīvie demokrāti panāca provizorisku vienošanos par nākamo valsts valdību. Drīz vien jau arī uz pirmo sēdi sanāca jaunais Vācijas Bundestāga sasaukums, un mēnesi pēc parlamenta vēlēšanām triju partiju sarunās par centriski kreisas koalīcijas izveidošanu sākās detalizētu diskusiju fāze. 300 politiķu sākuši debates 22 darba grupās. Viņi izstrādā plānus tā dēvētajai digitālajai atmodai, klimata aizsardzībai un sociālajai drošībai, mūža izglītībai, migrācijai, drošībai un ārpolitikai, kā arī citām politikas jomām. Partijām, kuru priekšvēlēšanu manifesti ir stīpri atšķirīgi, nepieciešams rast kopīgu pamatu, un tas nebūtu nav viegli. Darba grupām jāpanāk vienošanās galvenajās pozīcijās līdz trešdienai 10. novembrim. Tad sāksies sarunas augstāka ranga komandu starpā, kas izveidotas ap partiju līderiem. Priekšvēlēšanu laikā populārs temats gan politiķu, gan sabiedrības vidū bija klimata pārmaiņu tēma. Savukārt tagad šis jautājums draudz sabremzēt koalīcijas izveidi, vēsta izdevums Politico. Lai gan tika paredzēts, ka koalīcijas vienošanās varētu tikt panākta ātrākais decembra sākumā vai vismaz līdz Ziemassvētkiem, puses šobrīd strīdas par klimata politiku saistībā ar to, cik tālajošiem jābūt nākamās valdības plāniem šajā jautājumā. Strīds ir mudinājis zaļos aicināt vides aktīvistu grupas palielināt spiedienu uz aktīvāku politiku laikā, kad Glāzgovā joprojām noris ANO klimata samits. Vēl ceturtdien zaļo līderi Anna-Lena Bērboka un Roberts Hābeks kopā ar citām augstajām partijas amatpersonām vēstulē, kas nopludināta Vācijas medijos, lūdza nevalstiskās organizācijas, tostarp Greenpeace, sākt lobēt agresīvāku klimata politiku. Vēstulē, kuras izsūtīšanu partijas pārstāve apstiprinājusi, vēstīts, ka aktīvistu palīdzība mudinot sociāldemokrātus un brīvos demokrātus nākt klajā ar vērienīgiem priekšlikumiem būtu ļoti noderīga. Partija vēstulē norāda, ka bez aktīvistu palīdzības sarunas būs daudz grūtākas. Arī pati zaļo līdere Bērboka kādā no intervijām atzinusi, ka partija šobrīd sarunās neesot tikusi tik tālu, cik tā novembra sākumā to būtu vēlējusies. Bērboka uzsvērusi, ka tikai viena partija nevar būt atbildīga par klimata politiku un ir nepieciešama rīcība, jo īpaši attiecībā uz automobīļu nozari, kur emisijas nav samazinājušās jau kopš 90. Gadiem. Zaļie vēlas paātrināt gan Vācijas atteikšanos no oglēm, izbēgt iekšdedzes dzinēju transporta līdzekļu pārdošanu jau līdz 2030. Gadam, un vēlas arī izveidot klimata ministriju, kurai būtu tiesības uzlikt veto jebkuram citam valdības lēmumam, lai tādējādi nodrošinātu, ka politika tiek veidota saskaņā ar Parīzes klimata vienošanos. Brīvie demokrāti ir pret šādu veto, pret piedāvātajām izmaiņām saistībā ar automašīnām, un nomstarpības ir arī citos ar klimatu saistītos jautājumos. Divi politiķi no abām partijām Twitterī apmainījušies ar viedokļiem šajā jautājumā, zaļo politiķim salīdzinot sociāldemokrātus un brīvos demokrātus ar Titānika apkalpi. Proti tā nevis uzklausa brīdinājumu, ka nepieciešams izvairīties no aizberga, bet gan vaicā pretī, kas tiem par to būs. Rihards Plūme, Latvijas radio.